İxtisar ciddi olduğudur Azadlıq Radiosu. Kutman tağınızlar minen qadırman uğarmandar, bugün 6 noyabr günkü cuma. Жазасы каруу кызматы мындан ары оор кылмыш кылгандарды өзүнчө бир абакка бөлгөнү жатат. Атайын абактын курулушу 8 жылдан бери бүтпөй келатат. Өткөн айда түрмөдөн качкан 9 кылмышкер 4 кызматкерди өлтүрүп салган болчу.
Буга чейин эмне үчүн таппай аткан деген суроо пайда болот да. Саясий эрк болсо акча табылат.
АКШдан башпанек сураган орус жарандарынын саны быйыл 50% өстү.
Мен жалган күбө болууга мажбурланган көп адамдардын ичинде туш болдум.
Алдыдагы жарым сааттык программада ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Берүүбүздү адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар менен баштайбыз. Айданбек Акматуулунда микрофон.
Саламатсыздарбы? Бүгүн жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү парламентте ант беришет. Бул үчүн жогорку кеңеш кезексиз пленардык отурумга чогулат. Премьер-министр Темир Сариев башында турган жаңы өкмөттүн мүчөлөрүнүн ант берүү аземине мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да катышып сөз сүйлөйт. Бейшемби күнү жогорку кеңеш Сариев башында турган өкмөттү шайлаган. Ошол эле күнү президенттин жардыгы менен өкмөт мүчөлөрү кызматтарына бекитилди. Акматбек Келдибековдун соту уланат. Келдибековдун коомдук адвокаты Мамбет Жунус Абуловдун билдирүүсүнө караганда, бүгүнкү сот жараянында тараптарга сөз берилет. 3 ноябрда сотто мамлекеттик айыптоочу прокурор Акматбек Келдибековду үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну талап кылган. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Келдибеков салык кызматын жетектеп турган мезгилде финансылык мыйзам бузууларга барган. Жогорку кеңештин төрагасы кезинде парламент өкүлчүлүгүн Москвада мыйзамсыз ачкан деп айыпталууда. Келдибеков айыптоолорду четке кагып, күнөөсүн далилдеп, анан жаза берүүнү соттон сурады. Иш 1-май райондук сотунда каралууда. Ак Үй Орусия учагынын кыйроосуна терроризм тиешеси бардыгын четке какпайт. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнст 5 ноябрда Вашингтондо маалымат жыйынында билдиргенде, Кошмо Штаттар Орусиянын А321 учагынын Египетте кыйроо себеби тууралуу бир жактуу жыйынтык чыгара элек, бирок теракт болуш мүмкүнчүлүгүн четке какпайт.
It is accurate to say that the United States has not made our own determination.
Кошмо Штаттар аба кырсыгы боюнча бир жактуу жыйынтык чыгара элек, бирок ачык түрдө жарыяланган маалыматтарга таянып, өзгөчө ага жоопкерчиликти кимдер алганын карап, биз террорчулардын катышуусу мүмкүн болушун четке кага албайбыз, деди Джош Эрнст. Бир күн мурун CNN телеканалы АКШнын чалгындоо кызматындагы булактарына таянып, орус учагынын кыйроосуна бомбанын жарылышы себеп болгонун билдирген болчу. Андан кийин Британия өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон учакта теракт болуш мүмкүндүгүн айткан. Вашингтон жана Лондон теракт болгон деп айтып, бирок чалгындоо маалыматтары менен бөлүшпөй жатат деп Москва кескин нааразылыгын билдирүүдө. Египет жана Орусия бийлиги учактын кыйроо себеби тууралуу расмий жыйынтык чыгара элек. Украинанын мурунку юстиция министри кармалды. Украинанын коопсуздук кызматынын 5 ноябрдагы кабарлоосуна караганда, мурунку юстиция министри Алена Лукаш 2014-жылы 100 ашуун кишинин өлүмүнө алып келген Киевтин борбордук аянтындагы атышууну тергөө ишине байланыштуу кармалды. Ага андан ары кандай чара көрүлүшүн сот аныктайт. Алена Лукаш өз кезегинде башкы прокуратурага күйөө катары көрсөтмө берүү үчүн өз эрки менен коопсуздук кызматкерлери менен бирге келгенин, ага эч кандай кысым болбогонун билдирүүдө. Массалык нааразылык акциялары жана 2014-жылдын 18-февралынан 20-февралына чейин Киев майданындагы ок атышуулар президент Виктор Януковичтин кызматын таштап кетүүсүнө алып келген эле. Жогорку сот Жыргалбек Саматовдун арызын канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика Атажурт партиясынын талапкерлерин тизмесиндеги Жыргалбек Саматовду Орусия жарандыгы бар деген маалыматтын негизинде 27 октябрда тизмеден чыгарган. Саматов Кыргызстандын жараны экенин билдирип, БШКнын чечимин сотко берген. Сот 5 ноябрдагы чечими менен Саматовдун талабын канааттандырды. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров жогорку соттун чечимин мындайча мүнөздөдү.
Бул Жыргалбек Саматовдун вопросун кайра карай центрдирган деген сөз. Верховный сот бизге качан өзүнүн толук текст постановлениясын бергенде ошондой болот.
5 ноябрда БШК Арзыбек Кожошовдун депутаттык мандатындагы токтотту. Ал экономика жана өнөр жай министри болуп кетти. Кожошов Кыргызстан фракциясынын мүчөсү эле. Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн тургундары бийлик башчыларына жана азаттыкка кайрылды. Жүздүн тегерегинде адам кол койгон кайрылууда айыл өкмөтүнүн аймагындагы бел алма көмүр кенинде мыйзамсыз түрдө көмүр казылып, мамлекетке жана экологияга зыян келтирилип жатканы белгиленген. Кайрылууда Беш Арчак компаниясына көмүр кен изилдөөгө гана лицензия берилген, бирок ал жерде күнүнө 1000 тоннадан көмүр ташылып, мамлекетке жергиликтүү бюджетке эч кандай салыктар төлөнбөй жатканы айтылган. Бул факты баарына белгилүү болсо да, тийиштүү органдар тарабынан чаралар көрүлбөй жатат. Ошондуктан кенди мамлекетке кайтарып алуу талабы коюлган. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин баштыгы Дүйшөнбек Зилалиев бел алма көмүр кени изилдөөгө гана берилген азаттыкка билдирген. Оппозициялык фракциялар бирдиктүү блок түзүшкөн жок. Бул тууралуу оппозициялык Бир Бол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында оппозициядагы Бир Бол жана Республика Ата Журт фракциялары ар бири өз алдынча оппозициялык ишмердүүлүк жүргүзүүнү чечишти. Конституциянын талабына ылайык оппозициялык фракцияларга эки комитет берилет. Алар бюджет жана финансы комитети жана укук тартибине байланыштуу комитет. Оппозициялык фракциялардын өкүлүнөн ошондой эле төраганын бир орун басары дагы шайланууга тийиш. Иран АКШ товарларынын сатылышына тыюу салды. Ирандын соода жана өнөр жай министри Мухаммед Реза Нематзадех чыгарган чечимде АКШны символдоштурган товарларга жана АКШда өндүрүлгөн эл керектөөчү товарлардын кирүүсүн токтотуш керек деп айтылган. Бирок чечимдин менчик чөйрөгө тиешеси болбойт. Нематзадехтин буйругу Ирандын лидери Али Хаменеи жана президенти Хасан Роуханинин мунай кирешесинен көз каранды болбогон. Өз алдынча иштеп каршылык көрсөтө алган экономиканы түптөө жөнүндөгү чакырыктарына дал келет. Иран жетекчилиги ядролук келишимге жетишилгенден кийин АКШнын таасири өсүп кетерин эскертип, анын алдын алууну эскертип жатат. Ослодо Vimpelcom холдингинин мурдагы жетекчиси кармалды. Норвегиянын баш калаасында Vimpelcom телекоммуникация холдингинин мурдагы жетекчиси Джо Лундер камакка алынганын 5 ноябрда норвегиялык телеканалдар кабарлашты. Лундер Өзбекстандагы коррупциялык келишимдер менен байланышы бар деп шектелүүдө. Бирок анын жактоочусу Като Шетс анын буга эч кандай тиешеси жок деп белгилейт. Джо Лундер 4 ноябрда Лондондон Ослого учуп келери менен аба майданында кармалды.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн айрым жерлерде айрыкча тоолуу райондордо жаан кар жаайт. Тоолуу аймактардын авто жолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Баткен облустарында 4-9, Таласта 3-8, Ош Жалал Абадта 5-10 градус нолдон жогору. Ысык көлдө 1-6, Нарында 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте ала улут каптап турат, жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мындан ары оор кылмыш кылып соттолгондорду өзүнчө бир абакка бөлгөнү жатат. Ошондой эле соттолгон милиция же башка тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүн башка кылмышкерлерден бөлүп кармоо чечимин кабыл алды. Укук коргоочулар да бул кадамды кубаттоодо, бирок ири каржылык колдоо болмоюнча демилге ишке ашаарда ишенбей турушат. Өткөн айда 9 кылмышкер абак кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен окуя чоң талкууну жараткан болчу. Абактардагы реформа тууралуу теманы Самат Жумакадыров улантат.
Чүйдүн Молдовановка аймагындагы номер 27 абак буга чейин кургак учук менен ооруган абактагы кылмышкерлер үчүн оорукана болчу. Жаза аткаруу кызматы учурда оорукананы 31 мекемеге көчүрүп, 27 абакты толугу менен түрмөгө айлантууда. Бул абактын өзгөчөлүгү мындан ары погончон кылмышкерлер да кармалат. Башкача айтканда, милиция же башка күч органдарында иштеп жүрүп, кылмыш кылган үчүн соттолгондор өзүнчө имаратта жазасын өтөп, башка кылмышкерлер менен аралашпайт. Абактын жетекчиси Өмүрбек Кадыралиевдин айтымында, абактарда погончондорго мамиле одоно болуп, алардын өмүрү ар дайым коркунучта тургандыктан ушундай чечим маанилүү болуп турат.
В первую очередь, жанагы мера безопасности.
Жактан өлтүрүп да коюшу мүмкүн болот.
Эми өлтүрбөйт, эми всякий разный жумуштар болот да, эми баягы мурун соттолгондор менен анан мындайча айтканда казыркы чёрный деп болот, ошолордун баягы что разделить их.
Өмүрбек Кадыралиев кошумчалагандай, 27 абакка ушул жылдын аягына чейин которула турчу кылмышкерлер алып келине баштайт. Мындан башка Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 абактын жаңы имараты дагы жакынкы аралыкта ишин баштамакчы. Бул түрмөнүн өзгөчөлүгү жаңы имаратта тек гана өмүр бою оор кылмыш кылып кесилгендер кармалат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башкармалыгынын башчысы Аскат Эгембердиевдин айтуусунда мындай катаал шартта кылмышкерлерди кармоо абагы Кыргызстанда болуп көргөн эмес. Бирок 2007 жылы башталган абактын курулушу 3 имараттан турат деп пландалса, анын бири гана ушул мөөнөттө аяктоо алдында турат.
Предусмотрено для строительства этого корпуса.
Мамлекет тарабынан абактын имаратынын курулушуна 374 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө анын 217 миллион сому курулушка жумшалды. Абактын биринчи корпусун жакынкы аралыкта аяктайлы деп турабыз. Ал эми качан ишке берилет деген маалыматты айта албайбыз. Укук коргоочулар абактарда кылмышкерлерди жазасын түрүнө карата өз-өзүнчө бөлүп кармоо демилгесин колдошууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси милдетин аткаруучу Нурдин Сулаймановдун пикиринде оор кылмыш кылгандар менен тоо курдагандар бир убакта жатканын туура эмес деп кабыл алат. Бирок мамлекет орчундуу маселеге качан гана абактарда күзөтчүлөр өлтүрүлүп кылмышкерлер кача баштаганда киришип жатканын кошумчалады. Сулайманов абактарда реформа жүрүп жатканы менен мамлекет каржылык жагын толук колдобой жатканын айтып өттү.
Жаза аткар кызматынын кызматкерлери, жетекчилери көп эле жерде, көп эле жолу айтышкан, ушул көйгөйдү чечип бергиле, штат бергиле, акча каражатты таап бергиле деп. Эмне үчүн сөзсүз ушу ЧП болуп, сөзсүз киши өлүп, жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери өлүп, ошондон кийин ушундан өкмөт акча таап алабы, буга чейин эмне үчүн таппай аткан деген суроо пайда болот да. Саясий эрк болсо акча табылат, саясий эрк керек да биякта. Же дагы эми Кудай сактасын дагы бирдеме, дагы бир ЧП болуш керекпи?
Чындыгында эле 19 абакка мамлекет бюджеттен акча бөлүп жатканы менен номер 27 түрмө өз күчү менен имараттарды ремонттоп жатканы аныкталды. 12 октябрда Төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 50 жаза өтөө мекемесинен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана тергөөдөгү 2 адам качып чыккан. Алар 4 түрмө кызматкери мыкаачылык менен өлтүрүп качып кетишкен. Абактан качкан 9 кишинин 5-ү 1 сааттан кийин кармалса, калган 4-ү 10 күндөн кийин гана, бири тирүү кармалып, 3-ү өлтүрүлгөн болчу. Окуядан кийин жарандык коом абакта реформаны талап кылса, өкмөт бир катар түрмөлөрдүн жетекчилерин алмаштырган эле. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш Темир Сариев башында турган өкмөттү шайлап программасын бекитип берди жана кабарларда айтылгандай бүгүн алар парламентте ант берет. Өкмөттүн программасын оппозициялык фракцияларда кандай кабыл алынды? Мына ушул жана башка суроолорго парламенттеги оппозициялык Бир Бул фракциясынын өкүлү Акылбек Жапаров жооп берет. Маекти Айданбек Акматулу уюштурду.
Акылбек мырза, мына өкмөттүн жаңы программасы жарыяланды. Бир жагынан алганда программа эмес, бир максаттар катары көрүнүп жатат. Анткени ал жерде бир эсептер байкалып атты да. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Туура, финансылык булактары таканып калган эмес. ВВПнын 30%ына чейин инвестицияларды алып келебиз дептир, бирок карыздын эсебиненби же түз инвестицияларыбы сактап жазылган эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, тобокелчиликтер жакынкы арада кандай, эмнени күтүп атат? Бул жөнүндө дагы сөздөр жок экен. Эгерде кыйынчылыктар болсо, ош кыйыштар болсо, ошону кантип жеңебиз? Мына ошол ретинде эсеп кысаптар дагы, ой пикирлер дагы жок экенин мен өзүм сүйлөгөнүмдө дагы айттым. Анан эң оолу бул улуттук стратегиянын айрым пункттарын аткардык, айрымы аткарыла элек, айрымы эскирди деп эле жазып койсоңор деле болмок экен. Эгерде 2017 жылга чейин эле болсо бул программа деген дагы ой пикиримди айттым да.
Кандай бир акча кредит саясаты болот деп күтүп жатасыз? Бир ачык бирдемкени байкай алдыңызбы бул жерден?
Жок, тилекке каршы улуттук банктын төрагасы болгон жок. Сомубуз кичинеден кичинеден өзүнүн кубаттуулугун жоготуп атат. Финансылык дисбаланс дагы эле сакталып калып атат. Мен премьер министр Темир Эргенбаевичтен жакынкы арада бюджеттик дефицитти силер жок кылууга мүмкүнчүлүгүңөр барбы, планыңар барбы десем, жок, 5%тин тегерегинде кармайбыз дейт. Ал эми ошол эле Россия, Казакстан, Белоруссиядагы акыбал бөлөкчөрө. Путин мына бир жыл бүттү, дагы 2 жылдан кийин бюджеттик дефицит нөлгө чыгарасың деп финансы министримине катуу талаптарды коюп атат Россиянын президенти. Эгерде биз бюджеттик тартыштыкты нөлгө алып келбесек, алыбызга жараша жашай баштабасак, анда биздин акыбалыбыз өтө эле кыйын болот. Азыр биз бажы биримдигине киргенде экономикалык бирдиктүү аймакка кирип алып, такыр аеосуз конкуренцияга кабылдык да.
Экономикалык, Евразия экономикалык биримдигине кирдик, бирок баалар көтөрүлгөн жок деп ушу премьер министр баш болуп мындай айтып жатышат, бирок анын ушу таасири андан да бир оор кесепеттерге алып келчүдөй болот да. Мына өзүңүз айткандай, уун чарбасы, азыр тоок өстүрүү багыттары түйүнөн талкаланып жаткандай болот да. Муну сактап калуунун бир айласы барбы?
Айласы бар. Бул өкмөт мурункудай түнкү кароолчу болуп жана либералдык экономиканы эле карап жата бербеш керек. Спрос менен предложение чечет, бизнес өзү чечет деп отурбаш керек да. Анткени азыр Казакстанда бир жумуртага 4.5 теңге берип атат. Эгерде биз анын жолуна түшпөсөк же бөлөк жолдор менен биздин тоок баккан ишкерлерибизди колдобосок, анда бүт тоок фабриканын баары жокко учурайт. Азыр кичине арзаныраак баа менен келет, а бир күнү Казакстан өзүнүн дотациясын жокко чыгарып койсо 4.5 теңгенин үстүнө кошуп 2-3 эсе баа жогорулайт жумуртага. Мына ошондо кыргыздын экономикасына өтө кыйын болот да.
Өкмөт ушул экспортту колдойбуз деп жатат, бирок азыр бизде мына 9 айдын жыйынтыгы боюнча импорт 2 миллиард 700 миллион болсо, экспорт 900 гана миллионду болуп атат. Бул максатка жетүү үчүн, ушуну теңдөө үчүн бир реалдуу бир чаралар байкадыңызбы?
Ошондой болот деген ойлор бар экен, бирок конкреттүү түрдө пландары жок экен да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү Кыргызстанда өзүбүздүн жашоо турмушубузга, экономикабызга керектүү нерселердин бир 90%ына чейин долларга сатып алып импорттон алып келип атабыз. Даже тамак ашыбыздын бир 50%ден ашыгын чет мамлекеттерден долларга сатып келип атабыз. Анан ошондуктан өкмөттүн инфляция 1% баа өскөн жок дегенине мен толугу менен кошула албайт экенмин. Анткени доллар менен келген баалардын баары өсүп атат. Азыр баанын ылдый түшкөнү Кыргызстанда өзүбүз чыгарган мына сүттүкү 20 сом болсо азыр 8 сом 10 сомдун тегерегине чейин түшүп кетти. Суунун баасынан дагы ылдый болуп калды да. Магазинге сууну сатып алайын деп кирсеңиз 1 литрдин суусу 20 сом же 40 сомго чейин барат. Супермаркеттен алам десеңиз, дыйкандардын сүттү тапшырайын десе албай атышат 8 сом 10 сом деп. Демек ушундай дисбаланстардын баарын оңдой турган бизде өкмөттөн башка киши жок, бирок ошондой реалдуу түрдө пландарын мен көрө алган жокмун.
Тыш соодадагы тескери баланстын айынанбы билбейбиз. Мына акыркы 2-3 күндөн бери доллардын курсу кайра көтөрүлө баштады. Бүгүн мына 71 тегереги кайра болду. Кайда барат бул, качан токтойт?
Тилекке каршы токтобойт. Биз эми плавающий курс деп коебуз. Канчалык эгерде биз экспортту көбөйтүп түз инвестицияларды алып келбесек, Россиядан мигранттардан келбей калган акчанын ордун валюта менен толуктабасак, мунун бир гана жолу бар, бул түз инвестициялар жана экспортту көбөйтүү. Жакынкы арада аларды жасабасак биздин сомубуздун кубаттуулугу түшкөндөн түшүп эле кете берет.
Чоң рахмат сизге, Акылбек мырза.
Парламенттеги оппозициялык Бир Бул фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров менен Айданбек Акматуулу маектешти Бишкекте саат 7:17 өттү. Бүгүн жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү парламентте ант берет. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибековдун соту уланат бүгүн. Вашингтон Орусия учагынын Египетте кыйроосуна терроризмдин тиешеси бардыгын четке какпайт. Украинанын мурунку юстиция министри кармалды. Жогорку сот Республика Ата Журт партиясынын талапкерлеринин тизмесиндеги Жыргалбек Саматовдун арызын канааттандырды. Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн тургундары бийлик башчыларына бел алма көмүр кенидеги мыйзамсыз түрдө көмүр казылып жатат деп кайрылды. Жогорку кеңештеги оппозициялык фракциялар бирдиктүү блок түзүшкөн жок. Иран АКШ товарларынын сатылышына тыюу салды. Ослода Vimpelcom холдингинин мурдагы жетекчиси кармалды. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышып алсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. АКШтан башпаанек сураган орус жарандарынын саны быйылкы жылы 50% өсүп, соңку 10 жылда бул көрбөгөн көрсөткүчкө жетти. Эксперттер мунун себебин саясий кысымдан, коррупциянын жана сексуалдык азчылыктын өкүлдөрүн жектөөнүн күчөп бараткандыгынан көрүүдө. Кененирээк Элиза Кененбаева сөз кылат.
2015-жылы Орусиянын 1454 жараны АКШга башпаанек сурап кайрылган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 50% көп, ал эми 2012-жылга караганда 2 эсеге арбын. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна Кошмо Штаттардын коопсуздук департаменти билдирди. Океандын ары жагынан башпаанек сураган орусиялыктардын саны Владимир Путин 3-рет президенттикке келгени өсө баштаганын байкоочулар айтышууда. АКШ-дагы иммиграция маселелери менен алектенген адвокаттар мунун себебин 2013 жылы Путин кол койгон өспүрүмдөр арасында адаттан тыш сексуалдык мамилелерди жайылтууга тыюу салган мыйзамдан көрүшөт. Батыш өлкөлөрү бул мыйзам сексуалдык азчылыктардын укугун чектээрин айтып сындашат. Ал эми Кремль болсо ЛГБТлардын укугун бузуу эмес, жаш балдардын тагдырын аяп жатканына басым жасап келет. Орусиялыктар менен иштеген юристтердин бейрасмий маалыматтарына ылайык, башпайнек сурап кайрылгандардын кескин өсүп кетиши саясий куугунтук жеген орусиялыктардын саны арбып бараткандыгына байланыштуу болушу ыктымал. Нью-Йорктогу адвокат Алена Шаустованын Эркин Европа Азаттык радиосуна берген маегинде ага кайрылгандардын көбү Путиндин саясатына жана Орусиянын Крымды аннексиялап алышына каршылыгын билдиришкен. Шаустова анын кардарлардын арасында саясий куугунтукка кабылган сексуалдык азчылык өкүлдөрү да бардыгын белгилейт. Адвокат жакында эле ага бир кардар келгенин, ал ушул жылдын башында киши колдуу болгон оппозициялык саясатчы Борис Немцовту эскерүүгө арналган демонстрацияга чыкканы үчүн куугунтукталып жатканын айткан. Иммиграциялык теңдик ЛГБТ өкүлдөрүнө укуктук суроолор боюнча жардам берген Кошмо Штаттардагы эң ири укук коргоочу уюм. Уюмдун өкүлдөрү үстүбүздөгү жылы кайрылгандардын саны өткөн жылдагыдан кем калбай турганын айтышат. Уюмдун директору Аран Моррис белгилегендей, быйыл алардын кызматкерлери 44 адамдын арыз муңун укса, өткөн жылы 47 орусиялык аларга кайрылган.
Биз көп орусиялык түгөйлөрдү билебиз. Алар алгач АКШга үйлөнгөнү келишет. Андан соң бул жакта толук калып калууну көздөп, жарандык алуу үчүн кайрылышат. Кээ бирлери болсо, кайра Орусияга барып, ал жакта жашай албастарына көз жетет да кайтып келүүнү туура көрөт.
Деген Арон Моррис ЛГБТ өкүлдөрүнүн көбү улутчулдардын кол салуусунан коркушаарын белгилейт. Вирджиния штатынын юристи Исмаил Шахтахтинский көптөн бери башпайнек сураган орусиялык жана азербайжандык жарандар менен иштешип жүрөт. Ага кайрылган көптөгөн орусиялыктар жалган көрсөтмөлөрдү берүүгө мажбурланганын айтышкан.
Мен жалган күбө болууга мажбурланган көп адамдардын ишине туш болдум. Бийлик кимдир бирөөгө каршы кылмышын ачкысы келгенде жалган күбөлөрдү табууга аракет кылат. Аларды сотто жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлашат. Мына ошондой адамдар көп кайрылышат.
Дейт адвокат Шахтахтинский. АКШнын ички коопсуздук департаментинин маалыматына ылайык, 1994 жылдан бери Америкадан башпайнек сурап 17 миң орусиялык кайрылса, алардын 6 миңинин өтүнүчү канааттандырылган. Буга чейин башпайнек сурагандардын эң көбү 1994 жылы катталган. Советтик Союз кулагандан кийин 2127 адам Кошмо Штаттарда убактылуу жашоо мүмкүнчүлүгүн алууну көздөгөн. Ошентсе да АКШдан башпайнек алууну каалаган орусиялыктардын саны Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүкүнө караганда кыйла аз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аларда Москвада биримдик жүрүшү өттү. Орусияда жашаган кыргызстандык жарандар ага улуттук боштондук кыймылынын кыргыз бөлүмү катары катышты. Бул коомдук кыймыл жана анын максаты тууралуу кененирээк Москвада кабарчы Салазат Жаныбек кызынан угалы.
Орусияда Путиндин саясатын жактаган улуттук боштондук кыймылында кыргыз бөлүмү түптөлүүдө. Анын өкүлдөрү 4 ноябрда Кызыл Аянтта өткөн биримдик жүрүшүнө орус желегинин алдында Путин дүйнөлүк улуттук боштондук кыймылынын лидери деген ураанды көтөрүп чыгышты. Коомдук ишмер Надирбек Сооронбаев Москвадагы кыргыз жамаатынын өкүлдөрү жүрүшкө катышууга атайын чакыруу алышканын айтат. Кремльге жакын коомдук уюм менен кызматташуудан кыргызстандык мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүгө жардам болобу деген үмүттө экенин Надирбек Сооронбаев Азаттыкка айтты.
Биз биринчи кезекте ошол мигранттардын көйгөйүн, ошолордун келечегин ойлошубуз керек. Ушул жакта жүргөндөн кийин бир актабызда өзүбүздүн коопсуздукту, өзүбүздүн элибиздин келечегин ойлоп, канча мынча иштерди кылышыбыз керек экен. Кыргызстаныбыз таанышыбыз союзга келди, Евросоюзга келди. Эгерде биздин президенттерибиз, мамлекетибиз, элибиз, жерибиз колдоп атса, ушул жака кирип атса, эмне үчүн биз ушул жерде жашап жүрүп, миллиондогон кыргыздар колдошубуз керек? Кечээ күнү, конечно, арасында ушу Путинди колдоп чыккандар болду, арасында тынчтык үчүн чыккандар болду.
3 ай мурун түзүлгөн улуттук боштондук кыймылынын кыргыз бөлүмүн Ильяс Урматбек уулу жетектейт. Кыймылдын лидери Владимир Путин, максаты Орусиянын суверендүүлүгү дейт жетекчи.
негизги максаты суверенитет боюнча күрөшү Россиянын. Көпчүлүгү таң калышат да, кайсы суверенитет? Ал турсун россиялык жарандар өздөрү көпчүлүгү түшүнө бербейт. Россия эми мойнуна ала баштады. Биз чет элдик влияние деп коет го, кандай ошо чет элдик башкаруу немесинде калдык. Биздин конституциябыздагы туура эмес жазылып калган Россия мамлекети өз идеологиясын жүргүзгөнгө шарты жок, мүмкүнчүлүгү жок. 15-чи беренеси боюнча кээ бир олуттуу иштерди чет элдик корпорациялар менен уюмдар менен макулдашпай туруп өз алдынча жеке чече албайт.
Путинди жана анын Орусияны улуттук экономикага кайтаруу курсун колдогон бул улутчулук кыймылга кошулууга бардык патриот жарандарга эшик ачык деп кошумчалайт Ильяс Урматбек уулу. Диаспора өкүлү Руслан Ишимов кыргыз бөлүмү жаңыдан гана түзүлүп жаткандыктан кыргызстандык мигранттар менен кандайча максатта кызматташуулар болорун азырынча айтууга эрте деген ойдо.
Национальное освободительное движение деп илгери эле түзүлгөн баягы эле Единая Россия партия да. Ошонун эле бир этеги жана Народный фронт сыяктуу анан андан кийин көйлөк тапканы мына Национальное освободительное движение деп. Анан кыргыздарды үгүттөтүргөн мен чала бучук угуп калган бир кишилер ошол кыргызское отделение деп бөлүп алып, анан ошонун жетекчилик кылып, анан ошол жака элдерди чакырып, анан ошол ноттун координатору Федоров Бродибуздан бир помещение бөлүп берип, анан кийин элдер барып атышат, аралашып атышат. Кечээ күнү сессиясына кошо кызыккандар чыгышты.
4-ноябрда Москвада биримдик жүрүшү менен бирдикте орус улутчулдарынын орус маршы дагы өттү. Бирок жылына 10,000 чейин улутчулдары чогулткан бул жүрүшкө быйыл 1,000 жетпеген адам чыккан. Кремль кийинки жылдары саясатын өзгөртүп, улутчулдарга артын салып, бийлик менен кызматташкан мекенчилдерди колдой баштаганын эксперттер белгилешет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва. Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан Ош шаардык бийлиги Жапалак айылындагы муниципалдык унаа базарын аукцион аркылуу ижарага берүүнү көздөп жатат, бирок шаардык кеңештин айрым депутаттары шаар бийлигинин бул демилгесин базарды жең ичинен сатып жиберүү аракеттери катары баалап чыгышты. Өлкө түштүгүндөгү эң ири унаа базарынын айланасындагы талаш тууралуу кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Оштогу Жапалак унаа базары Ош мэриясынын муниципалдык менчигинде турат. Базарды калаа башчы дайындаган жетекчи башкарат. Бирок унаа базардын азыркы жетекчилиги айына 504,000 сомдон шаар казынасына таза киреше түшүрүү планын аткара албай бир нече ирет эскертүү алган. Ош шаарынын вице-мери Замир Аскаров унаа базардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн аны 1 жылдан 5 жылга чейин эң көп ижара акы төлөөнү убада кылган ишкерге ижарага берүүнү демилгелеп жатат.
Жапалак унаа базарына 39 кишинин кереги жок мүмкүндө. Биз буга чейин анализ жүргүзгөнбүз, ашып барса 15 киши жапалак унаа базарын иштегенге болот. Бул деген ашча чыгым. Эгерде биз муниципалдык ишканага эмес, биз ал жерде жеке бир ишкерге бере турган болсок, ушундай чыгымдар кескин кыскарат дагы, жергиликтүү бюджетке көбүрөөк акча каражаты түшөт. Андан сырткары жоопкерчилик дагы мойнуна илинет. Акциондон уткандаганда келишимдин негизинде, келишимде көрсөтүлгөн баардык пункттарды биз аткарууга аны мажбур кылабыз. Негизги максат биздин жергиликтүү бюджетке акча каражатын көбүрөөк күнөндө түшүрүү болуп эсептелет.
Бирок Ош шаардык кеңешиндеги азчылык партия өкүлдөрү шаар бийлигинин мындай демилгесин базарды акырындык менен жең ичинен сатууга кам көрүү аракети катары баалап чыгышты. Жергиликтүү кеңештин депутаты Сонунбек Жунусбаев жапалак унаа базарынын азыркы жетекчилигинин ишмердүүлүгүнө ичи чыкпайт, бирок ал базарды ижарага бербей деле натыйжалуу жетекчи дайындап кирешени көбөйтсө болот деп эсептейт.
Муну жасалмалуу түрдө банкроттукка алып барып туруп, өзүнүн тааныштарына, балким өздөрүнө өткөрө алуу маселеси бар да арендага. Биз өз тарыхыбыздан билебиз, көптөгөн мамлекеттик ишканалар арендага өтөт биринчи, анан жеке менчикке айланып кеткенин билебиз. Биз бул автономный базарды жеке колдон урушуп соттошуп атып, ошо элдин пайдасына түшсүн, ушудан садиктер курулсун, ушудан мектептер курулсун, ушудан жолдор оңдолсун деп мамлекеттик бюджетке, мэриянын бюджетине акча түшсүн деп ачылган. Анча мынча ошол жерде ант берилген. Кийим ушуну жеке кол өткөрсө ошол жакшылык көрбөй калсын дегендей бир ант ичкен ошол жерде депутаттар, ошол биздин жетекчилер
деп шаар бийлиги менен шаар депутаттары базарды кандай башкаруу ыкмасын талашып жаткан учурда базардын азыркы жетекчилиги мурда каралбай жаткан планды ашыгы менен аткарып кирди. Бирок ага карабай мэрия менен жергиликтүү кеңеш депутаттарынан түзүлгөн комиссия базардын кирешелеринин жеринен текшерүүгө каманышууда.
504,000 ижара акысынын планы. Ижара акысынын планын мурдагы 2 айда төлөй албай аткан, толук жеткире албай. Бул айда 710,000 төлөп берди. Ашырып төлөп берип атат. 200,000 ашырып. Же ижарага берейлик аны. Же баягы ишин жакшыртсын деген максатта. Аз как раз анализ жүргүзүп атабыз, мына суббота базар күнү депутаттардан булар дагы барат,
деди мэриянын каржы бөлүмүнүн башчысы Талант Кайымов. Жапалак унаа базары акыркы айда 1,300,000 сом пайда тапкан. Анын 700,000 шаар казынасына төксө, 360,000 сомду базарды тейлеген 39 кызматкерге маяна катары төлөгөн. Калган 250,000 сомун салыктарга жана коммуналдык кызматтарга жумшаган. Бул базарга жекшемби күндөрү 2,000-3,000 чейин унаа кирери айтылууда. Андан сырткары базарга ижара акы төлөгөн ондогон ашкана, ажаткана жана нотариалдык кеңселер жана унаа коюучу жайлар бар. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун демилгеси менен курулган Жапалак унаа базары 2013-жылы ишке берилген. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Таң Азаттыктан бул берүү соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыда кезектеги уктуруубуз.
Бишкекте сааты 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума, 6 ноябрь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Оштогу жыйында кыргызстандыктардын радикал уюмдарга тартылуусунун себептери талкууланды.
Биз изилдөөнүн эмесинде мындай бир выводко келдик, что үйдөгү зордук зомбулук өтө чоң фактор экен аялдар радикализация болуп кетиши үчүн.
Жалал абадта өзбек тилдүү мектептерде жогорку класстан окуган окуучулар арасында билимди медреседе уланткандар саны көбөйдү.
10-класска эң жакшы окуган балдар медреседе кетип калат. Кыздар көбүнчө кыздар кетип.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катары жаңы өкмөттүн түсүмү, курамы, программасы боюнча арай көз чарай талкуусундагы угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулу уулу даярдадым. Кыргызстанда экстремисттик уюмдарга аялдар тартылган фактылар дагы кездешүүдө. Ошол эле кезде радикалдык аракеттерге этникалык азчылыктар өкүлдөрү аралашкан учурлар дагы азайбай келет. Иликтөөчүлөр мунун себебин социалдык теңсиздик жана үй бүлөдөгү зомбулук көрүнүштөр менен байланыштырышууда. Ушул жана башка маселелер кече Оштогу атайын жыйында талкууланды. Аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Ислам дининин Кыргызстанда радикалдашуусу, чакырыктар жана жооптор деп аталган жыйында мусулмандар экстремисттик топторго тартылуусу күчөп атканы кайра-кайра белгиленди. Маселен, Кыргызстанда 2010-жылы экстремизмге байланышкан 100 кылмыш катталса, быйыл анын саны 300 чукулдаган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Эмил Жээнбеков бул тенденцияны мындайча жүйөлөдү.
Бул нерсе сөзсүз түрдө эле диний жаатта эмес, бул бардык маселеде. Мисалы бир мектеп окуучулардын радикалдашуусу, же болбосо жаштардын аялдардын радикалдашуусу, бул бир социалдык маселе, же болбосо бир экономикалык маселенин жыйынтыгында дагы өсүп кетиши мүмкүн. Бирок акыркы мезгилде тилекке каршы бул этно религиоздук же этно диндик чөйрөдөгү өнүгүп аткан радикализм, чындыгында радикализмдин жаңы формалары бул радикализмдин ошо экстремизмге акырында тилекке каршы терроризмге алып келаткандыгы боюнча тенденция бар деп айтсак болот.
Күч кызматтары кабарлаган учурда өлкөдө 2000 чукул жаран экстремисттик уюмдарга мүчө жана радикалдык топторго тараптар. Алардын жылдан жылга арбуусунун себебин көз карандысыз эксперттер да экономикалык жана социалдык маселелерге байланыштырат. Жыйында белгиленген дагы бир жагдай, салттуу эмес диний агымдарга улуттук азчылыктын өкүлдөрү көбүрөөк тартылып жатканы болду. Маселен, ошол эле Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен 350 кыргызстандыктардын 90% өзбек улутундагылар. Дин таануучу Индира Асланова муну коомдогу теңсиздик менен түшүндүрөт.
То есть я говорю на уровне теории, да?
Өзбек тектүү тургундар социалдык мүмкүнчүлүктөргө толук жетише албай жатса, алардын үндөрүн эч ким укпай жатса, билим алууда укуктары чектелип жатса, алар акыйкатты экстремисттик топтордон издей баштайт. Улуттар аралык уруштун кесепеттери али унутула электиги дагы, балким өзбек тектүү жарандарды диний радикалдуулукка түртүп аткан болушу мүмкүн.
Конфликт, он в принципе еще не забыл.
Оштогу атайын тегерек үстөлдө экстремисттик уюмдарга аялдардын аралашуусу аралашуусу арбыганы да өзгөчө белгиленди. Маселен, 5 жыл мурда Кыргызстандагы диний экстремисттик кылмыштардын 2% гана кыз келиндер катышып калган болсо, быйылкы көрсөткүчтө аялдардын саны 23% чейин көбөйгөн. Аялдардын радикалдашуусун иликтеген Оштогу Инсан Диамонт Бекмет уюмунун жетекчиси Жамила Капарова муну мындайча чечмеледи.
Биз изилдөөнүн эмесинде мындай бир выводко келдик, что үйдөгү зордук зомбулук өтө чоң фактор экен. Аялдар радикализация болуп кетиши үчүн. Эмне дегенде эркек киши өзү эркини менен тээбин окуп, же маселесин окуп, ошол любой диний эмелерге багытына кирип кетиши мүмкүн. Аял киши көбүнчө атасынын, жагасынын же күйөөсүнүн мажбурлугу менен барат да. То что аял киши өзүнүн динин өзү эркин тута албайт да. Негизги тезис ошол.
Соңку учурларда динаачылардын өздөрү да туура эмес агымдарга жетеленип, же мешитке келгендерди тескери жолго үгүттөгөн көрүнүштөр жок эмес. Маселен Карасуудагы Ас-Сарахси мечитинин мурдагы имамы Рашат Камалов диний касыртты козутуу, экстремисттик материалдарды сактоо жана таратууга айыпталып 5 жылга жатак абакка кесилди. Казыят менен муфтияданы өздөрүнөн оолактатышканы менен күч кызматтары Камалов жарандарды Сирияга барууга үндөгөнүн айтып чыгышкан. Буга чейин имамдардын өздөрү да билимсиз экенин айтылып, экстремисттерге жооп кайтарууга алсыздыгы сындалып келчү. Кыргызстан муфтийинин орун басары Саитжан Иратов молдолор сабаттуу болуп калганына токтолду.
Кичине болсо эле ушул имамдардын илими жок деп азырмы. Кыргызстан мусулман дин башкармасынын тутумунда турган бардык имамдар бүгүнкү күндө жетерлик деңгээлде илими бар десек болот. Мына бир эмес, эки аттестация өтүп атат. Бүгүнкү күндө борбордо дагы мына мамлекеттик органдардын катышуусу менен аттестация өтүп атат. Ушул багытта имамдардын билими барбы деги деп.
Маалым болгондой, учурда Кыргызстанда экстремисттик жана террористтик 17 уюмга тыюу салынган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Жалал-Абадта өзбек тилдүү мектептерде жогорку класста окуган окуучулар арасында медресеге каттагандардын саны көбөйдү. Бул жагдай мугалимдерди түйшүккө салса, ата-энелер балдарын ыйман жолунда тарбиялоо максатында медресеге берип жаткандыгын айтышат. Бул көрүнүштүн чоо жайына аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов кызыгып көрдү.
Жалал-Абад шаарынын тургуну Насиба Искандарованын чоң кызы быйыл Сузак районундагы медреседе окуп жатат. Шаардагы номер 4-чү мектепте 8-чи класста аяктаган соң үй бүлө мүчөлөрү кеңешип, аны медресеге окутууну туура көрүшкөн. Анын себебин Насиба мындайча түшүндүрдү.
Оорушуп келгенде балдарым мынакы характерлери эм өтө копал болуп кетет экен да.
Кызыбыз буга чейин орус класста окуп, мүнөзү дагы орус кыял болуп өзгөрө баштады. Аларда ата-энени сыйлоо, урмат көрсөтүү деген нерсе таптакыр башкача экен. Ал эми биздин өзбек улутунда мусулманчылыкта ата-энеге сый урмат менен мамиле кылышат. Ошентип балдардын да характери өзгөрүп, курс болуп баратат. Ошол себептүү медресеге барып, Куран жаттап, ыймандуу болуп, ата-энеге күйүмдүү болуп чоңойсун дейбиз.
Жалал-Абад шаарындагы 20 мектептин 9 өзбек тилдүү мектеп. Алардын бири номер 6 Алым Осмон атындагы билим уясында. Быйылкы окуу жылында 9 класста аяктаган 20 чукул окуучу медресеге кетип калган. Бул жагдай мугалимдерди түйшүккө салып, жогорку класстын окуучуларын чогултууга кыйынчылыктар жаралып жатканын мектеп директору Махидил Исакова билдирет.
10-11 биз бала топтой албайбыз. 9 чейин мажбур окутабыз. Сотке берем деп коркутуп окутабыз, немеге берем деп коркутуп окутабыз. А бирок 10-чу класска эң жакшы окуган балдарыбыз медресеге кетип калат. Кыздар көбүнчө кыздар кетти.
Учурда облус аймагында 6 медреседе 830 ашык окуучу билим алат. Алардын 715 аялдар түзгөнү менен көпчүлүгү мектеп окуучулары. Мындан сырткары былтыркы жылдан тартып Сузак районунда 7-8 класстын кыздарын окуткан кайрымдуулук мекемеси да иштей баштады. Ал жерде окуучу кыздарга ыйман сабагы тереңдетилип окутулуп, мындан сырткары кыздар мектепке да каттап билим алышат. Казыяттын таалим тарбия жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бакыт Түнгатаров анткени менен жаштар биринчи кезекте мектепте билим алууга милдеттүү дейт.
Жаш окуучу биринчи окуп алып туруп, анан кийинки диний сабатын болсун, а же дүйнөлүк ошол кесибин болсун жогорулатыш керек деген биз эскертүүлөрдү эскертебиз да. Мектепте окубаган адам медреседе деле окуп кыйратпайт да. Демек бул жашоодо далилдеп атат да. Эгерде мектеп окуусун жакшы окуган адам медресеге келип деле ислам диний окуу жайларына деле келип, мисалы жакшы окуп кетип атышат да.
Ал эми коомго ислам дини жөнүндө туура маалыматтарды таратууну максат кылган Жалал-Абаддагы ислам таалими коомдук бирикмесинин жетекчиси Дилмурат Торозов Казыяттын пикирине кошулбайт. Ал жаштарга да дин жаатында эркиндикти бериши керек деген ойдо.
Айтат элем, ошол мектептен чыгып кетип медреселерде окуп аткан туура деп айтмакчы эмесмин. Ошол мектеп жашындагы балдар же болбосо жогорку класстын окуучулары жума намазга барганга укук берип койсо, мындан мамлекет эч нерсе уткузбайт.
Аны менен катар быйылкы жаңы окуу жылынан тартып Жалал Абадта сабак учурунда жума намазга каттаган окуучуларга атайын текшерүү жүргүзүлө баштады. Облустун Сузак, Базар Коргон, Нокен райондору жана Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн рейдтин алгачкы жыйынтыктары көрсөткөндөй, окуучулардын тең жарымы намазга каттагандыгы аныкталды. Бул бакытта өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Аширова буларды айтты.
Жума күндөрү балдардын канчалык деңгээлде сабакка болгон катышуусун жеринде карап, ошону эле бирге биз болуп келбегендерди биз өзүбүз Атабеков айыл округундагы мектептерге барганда учураттык. Бул боюнча биз азыр билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына, мектеп директорлоруна түшүндүрүп атабыз, мектепте билим алууга көңүл буруусун айтып атабыз.
Өкүлчүлүктөн алынган расмий маалыматтарга караганда, учурда облус аймагында 17 бала мектепке тартылган эмес болсо, анын ичинен бир гана окуучу медресеге барары аныкталган. Бирок казыят берген маалыматта жогорку класстын 600-дөн ашык окуучу кызы учурда медреселерде билим алып жатышат. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Бүгүн жогорку кеңеште жаңы өкмөт мүчөлөрү ант берери күтүлүүдө. Темир Сариев башкара турган өкмөттүн түсүмү, курамы, программасы, мүмкүнчүлүктөрү Азаттыктын кезектеги арай көз чарай берүүсүндө талкууланды. Түз ободогу талкууну кече Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов, коомдук ишмер серепчи Алмаз Кулматов жана чет элдик инвесторлор ассоциациясынын башчысы Искендер Шаршеев катышмакчы. Урматтуу коноктор, мен суроом сиздерге да, буга чейин өкмөт мүчөлөрүнүн курамы жөнүндө көп сөз болуп келген эле да, көбүн алмаштыруу зарылчылыгы бар деп да айтып келишкен. Бирок андай болгон жок. Өкмөт башчы баш болуп дээрлик министрлер ордуларында калышты. Ошондон улам коомчулуктан бир даары азыркы 6-чы чакырылыштагы депутаттар сапаттуу өкмөт мүчөлөрүн курай алышкан жок деген бүтүм чыгарып атышат да. Ошондой пикирлер, басымдар кылып атат. Силер кандай дейсиздер?
Негизи баягы бизде реформа экономисттер тобу бар болчу, ошондо биз сунуш кылганбыз бир кездерде 2 жыл мурда. Ошол өкмөттү кыскартыш керек депчи. Кыскартканда 50%га чейин кыскартыш керек, бүгүнкүдөй эмес. Бүгүнкү кыскартканда эки эле министерствону жоюп жатышпайбы? Мисалы үчүн өлкөгө баягы күч министерстволору эле калып, калганын баарын эме ушул баягы жарандык секторго тапшырса өкмөт, анда биз чыныгы реформа экенин көрмөкпүз да, чыныгы мындай өзгөрүүлөргө кадамды көрмөкпүз. Бирок андай болбой калды. Андан сырткары баягы 90% ушул эски мурунку эле министрлер калды. Негизи бул деген мен ойлойм, баягы имидждер көп айтылат да, бирок Кыргызстандын өзгөчөлүгү имидждер чындык болуп чыгат да кийин. Баягы шайлоонун астында ушундай келишим түзүлгөнго саясий тараптан ошондой сөздөр көп чыккан да. Демек эгерде ал чын болсо, балким ушул келишимди аткаруусу болуп атат да, баягы саясий келишим болгон да.
Ошол келишим демекчи, мына биз министрлердин катарын карап көрсөк, бир министр Кыргызстан фракциясынан көрсөтүлүптүр, бир министр Өнүгүү прогресс партиясынан, бир министр Атамекен партиясынан да кошулуптур. Калганы КСДП фракциясы тандаган министрлер ордуларында калып отурушат да. Алмаз мырза, бул көрүнүш эмне? КСДП фракциясы мындай үстөмдүк кылып, ал бир басымдуулук кылып, ал тон жаратып атат десек болобу?
Биринчи суроо менен экинчи суроо логикалык жактан байланышып жатат, ошондуктан мен толуктап айта кетейин. Эң алгачкы көз көрүнгөн нерсе ал өкмөттүн курамы дагы, өкмөттүн түзүлүшү дагы олуттуу өзгөрүүлөр жок, учураган жок деген сөздөр, пикирлерин мен толук кошула албайм. Анткени олуттуу деген сөз эле мына бул жигит айткандай карашылашым, баарында жоюп салып анан 2-3 эле министрлик кылыш керек. Бул ал реформа эмес, ал жоюп салуу бул реформанын маңызы, максатына жатпайт. Дүйнөдө мына Бакыт мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз, чет мамлекетте иштеп келдиңиз, экөөбүз дагы көп анализдедик. Классикалык министрликтер бар, функционалдык милдети так аныкталган. Ал министрлик болмоюнча мамлекеттик бийлик өзү болбой турган классикалык мындай туруктуу министрликтер, аларды кантип жоюп саласыз? Экинчиден, мамлекеттик бийлик кансыз эле алсыз, ар кайсы Таргандай шетелдик акчага ошолордун таңуулоосу менен биз көп нерсени жоюп салдык да. Бүгүнкү күндө мынакей көп мамлекеттик бийлик органдарында өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара алгандай полномочиялары жок, анын баардыгы жарандык секторго өтүп кеткен да. Мен демократияга каршы сүйлөп аткан жокмун. Экинчи маселе, ал эми өкмөттүн курамы эскилер калды деген негизинен дээрлик бардыгы. Ал туура эле болуп атат, себеби мамлекет башчысы дагы, өкмөт дагы, жогорку кеңеш да, коалиция дагы булар жаңы эле келип иштеп атса, кайта алмаштырылган мине жиынтык чыкмак эле деп кайта айыптоо болгон атат да. Кайта ошон үчүн өкмөт башчысы дагы сунуштап жатканда, коалиция менен кеңешип жатканда дагы мына булардын иштегенине биз жаңы эле келдик эле, мүмкүнчүлүк берели, туруктуулук болсун, булар иштеп көрсүн, анан иштей албаса анда чара колдонобуз деп атпайбы, башкача түзөбүз деп атпайбы. Ал эми экинчи, үчүнчү маселе, көпчүлүк эле СДПК сунуштаган деп. Эми буга чейин иштеп келгендер дал кайсы фракциядан келбеди эле, ошол эле маданият министрлиги ар намысынан келгенде. Бул жалгыз СДПКнын диктатына жатпайт, бирок ошол учурда СДПКга чоң жүктөлүп атат да жоопкерчилик. Силерге мына коалиция калганыбыз баягыда устуканды бөлүшүп кетпей, майда жилигине чейин негизги баардык нерсени макулдаштык, эми ошол толук жоопкерчилик силерде болот деген сөз болуп атат да.
Рахмат. Алмамбет мырза,
да,
угуп атасыз бизди?
Да, угуп
атам. Айтсаңыз, мынабу өкмөттүн дээрлик жаңырбаганын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Сиз анткени бул фракциялар ортосундагы келишимдерге, сүйлөшүүлөргө, макулдашууларга катыштыңыз да, эл күтүп атты эле, бир топ жаңыратко депчи, бирок эл күткөндөй жаңырган жок, баягы көпчүлүк баардык ордордунда калды дейт да. Негизги себеби эмнеде мунун?
Бул жанагы өкмөттө дагы бир кандайдыр бир туруктуулук болуш керек да. Мына Темир Эргинбаевичтин келгенине 6 ай болду. Премьер министрдин отчету бир жылда бир болот, өзүңөр билесиңер. Темир Эргинбаевичтин келгенине бир жыл мына буюрса майда болот. Анан эми жанагы ошол эле коомчулукта айтылып келет да, өкмөт мүчөлөрүн алмаштырбагыла, премьер министрди биринин артынан бирин алмаштырганды токтоткула, жана антип фракциялар келип алып кызматтарды жиликтеп бөлүп кетпегиле. Ошондуктан мына азыркы туруктуулук сакталды десек туура болот.
Мурдагы министрлер калды деп атасыз, ошолордун көпчүлүгүндө деле бир топ коомчулукта, ошол өкмөттүн башчысы тарабынан бир топ сындар айтылып келген да, ошондон деле жыйынтык чыккан деле биз көрө алган жокпуз.
Эми азыр бакыт мындай да, азыркы биз жашап аткан кырдаалда, экономика момундоо болуп атканда, деги эле өзүбүздүн тарыхый жолдо ушул тепкичти басып атканда, өкмөт жакшы иштеди, мыкты буларды калтырыш керек деп айтпайт. Ар дайым өкмөттүн өзүнүн тагдыры ошондой болот. Өкмөттө эч качан эми азыркы момунда катаачылык момундай болуп атса, коррупция түп тамыры менен жеңилбей атса, анча жанагы социалдык тармактарда көйгөйлөр көп болуп атса, бул өкмөттү алмаштырып министрди алмаштырган чечилбейт. Ошондуктан өкмөт мүчөлөрүнө сын пикир айтылып келиши бул кадыресе көрүнүш азыркы кырдаалда. Ошондуктан өкмөт дагы ошону мойнуна алып, сын пикирлерге карабай, Темир Эргинбаевич айтпады, жаманы болсо өзүм алам, жакшысы болсо ушул жалпыбысын жеңишибиз деп баалайм деп.
Искендер мырза, мына кечээ өкмөт башчысы Темир Садиев жогорку кеңешке өкмөттүн 11 багыттан турган жаңы программасын сунуш кылды. Сиз ал менен таанышсыз деп ойлойм да. Бул документтин бир иштиктүү кадамдарды, бир натыйжа боло турган жактарын көрө алдыңызбы? Эмне болчу да?
Негизи программа мага абдан жакты. Анткени ушул программада баягы көп көйгөйлүү нерселер кармалды. Эң негизги баягы экономиканы өнүктүрүү, мага жаккандардан да экономика өнүктүрүү, инвесторлорду тартуу, ишкерликке жакшы ушул шарттарды түзүү жана жашыл экономика депчи. Ушул нерселер эгерде аткарылса бул жакшы болчу да. Биринчи жакында бир кытайлардын форуму өткөн Кыргызстанда. Кытайлар келип баягы Си Цзиньпиндин өзүнүн сценарийи бар экен да, баягы жибек
улуу жибек жолу,
улуу жибек жолунда жибек кур деген план бар экен да.
Ооба,
ал боюнча кытайлар 2-3 миллиард доллардык оборот компаниялары келген. Азыр деген Кыргызстанга ушул биз эме электростанция салган атабыз дейт да, солнечный электростанция, күн энергиясы менен ошондой долбоорлор болуп атат. Эме Валерий Сидоровичке кат жазышыптыр азыр мага билдиргенине, бирок Валерий Сидорович өкмөттөн чыгып кетпеди. Азыр эми премьер министрге балким кат жазышат. Эгерде ушундай долбоорлор сакталса, чын эле бизнес чөйрөсү жеңилдиктер берилсе, бизнес чөйрөсүнө инвестициялар тартса, инвесторлорго болуп жаткан азыркы мыйзамдарда кээ бир кыйынчылык туудуруучу нерселер бар, алар жоюлса, анда ойлойм бул программа жакшы деп. Бул программа аткарылса жакшы эле болот эле. Башкасы бул көп жылдан бери ар кандай программалар түзүлгөн, негизги мааниси ошондой эле болгон, бирок аткарууга мүмкүнчүлүк бүт жылдарда боло берген эмес. Кандай болор экен азыр көрөбүз.
Алмаз Мырза, өкмөт башчы Темирсалиев өлкөбүздүн экономикалык негизги саясат инфляцияны эптеп кармап туруу гана эмес, экономикалык өсүшкө шарт түзүүгө багытталыш керек деп атат да. Бүгүнкүдөй оор шартта, жанагындай Евразиялык экономикалык биримдикте турган шартта бизде кайсы рычагтар бар, кайсы бир негиздер бар деп ойлойсуз?
Абдан Темирбек Салиев өкмөт башчысы абдан туура айткан, кээ бирлер ошол утурумдук маселени чечимиз келечектеги алдыга коюу, алдыдагы чоң чоң маселелерди чечүү жөнүндө, экономиканы өнүгүү жөнүндө биринчи жолу өкмөт башчысынын оозунан мындай чыгып атат да. Буга чейинки замандарда болсо эптеп эле ошол кризистен чыга алсак деген болот го. Ал эми оор жагдай Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр абдан кенен. Кээ бир ошол мүмкүнчүлүктөрдү кандай пайдалануу? Мына Россиядан келген акчаны да пайдаланала алат атпайбы? Инвестиция келип турат атпайбы? Эмнече жакшы долларларды жаза албай атпайбызбы? Так ошондой эле башка да мүмкүнчүлүктөр биз иштеп келдик да, жерлерде жетекчи болуп иштедик да. Мүмкүнчүлүк абдан кенен, жакшы пайдаланса, колу туткактардын чөнтөгүнө салып ийбесек абдан көп мүмкүнчүлүк. Ошол эле Бишкек шаарында, ошол эле калган региондордо абдан Кыргызстанга дагы акыл менен иштетсе, Чубайсын сөзүн айтканда у нас недени хватает, а у нас иногда и воли и ума не хватает болуп атпайбызбы? Ошон үчүн биз жакшылап иштесек акча дагы мүмкүнчүлүк абдан кенен да. Кээ бир ошол мүмкүнчүлүктү кандай пайдаланат? Темир Салиев такшалган жоопкерчиликтүү саясат катары эмне айтып жатканын билет. Ошондуктан ынанымдуу түрдө айтып жатып атканы албетте жакшы. Бул элдин дагы духун түшүрүп, өзү дагы мажар экенин көрсөтүп, эми эмне болсо ошону көрөбүз, чоң идеалдын учторунда кайгы септөө сүзүп баратат десе, андай ал өкмөт иштөөгө татыксыз. Демек ишенимди айтып жаткандын өзүндө үмүт пайда болуп атат да.
Албабет Мырза, угуп атасыз бизди?
Да, угуп
атам. Премьер министр Салиев айтты, өкмөттүн фискалдык саясат айрым багыттарын кайра карап чыгабыз деген оюн айтты. Салык боюнча да кошуна өлкөлөргө караганда салыштырмалуу жагымдуу шарттарды түзөбүз деди. Деги эле Кыргызстанды бизнестин бейишине айлантуу жолдорун табабыз деди да. Бул канчалык деңгээлде реалдуу бир айтылган жоопкерчиликтүү сөз же популисттик билдирүүбү?
Бул популисттик билдирүү эмес, анткени азыр баардыгыбызга белгилүү, бирден бир ушу экономиканы көтөрүүнүн бир беш негизги магистралы багыты болсо, ошонун бирөө бизнести жайына коюу, бизнести өркүндөтүү, бизнесмендердин санын көбөйтүү, бизнеске жагымдуу шарт түзүп берүү. Темир Арынбаевич экономист катары, мурунку бизнес катары, азыркы жана бизнес ассоциациялары менен тыгыз байланышып иштегендиктен бүгүнкү күндө көйгөйдү билет. Жана мамлекеттик көп органдар уруксаат документтерин көбөйтүп, өзүлөрүнүн укуктарын көбөйтүп, ошо бизнести басагалап эле ар кандай бир жолдор менен муунтуп атканы бул биздин экономикага кедергисин тийгизип келатат. Ошондуктан биз эгерде өнүккөн мамлекеттерди туура илдесек, эгерде биз туура жолго чыгып илдесек, биз мамлекеттик органдар бизнести муунтканды токтотуш керек деген бир концепцияга өтүшүбүз керек. Ошону Темир Арынбаевич туура баалады. Ошонун катарында эле жанагы инвестицияны колдоо, салык саясатын жөнөкөйлөштүрүү жана мамлекеттик органдардын бизнести муунтуп талап тоногонду токтотуу, бизнестин эсебинен жан багууну токтотуу деген концепциясы, мен ойлойм, бул абдан туура жана кыраактык саясат.
Рахмат урматтуу радиочулар, бүгүн биз жаңы өкмөттүн түзүмү, курамы, сапаты жана келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Албанбет Шыкмаматов, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана экономикалык серепчи Искендер Шаршеев катышууда. Азыркы мына жаңы өкмөт башчысы да айтып атат, инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү деп. Албанбет мырза да аны колдоп атат. Мына сиз Искендер мырза чет өлкөлүк инвесторлор менен иштешесиз да, азыркы алардын жабыр тартканы эмне? Алардын азыркы өкмөттөн, биздин өкмөттөн күткөнү эмне? Кандай чечимдер, кандай саясат болчу деп алар айтышат, же болбосо күтчү?
Бүгүнкү күндө эң жөнөкөй мисалды айтайын. Инвестор деп кабыл алыныш үчүн биздин өлкөгө 500 000 доллар киргизиш керек экен да инвестиция. Бирок эң көп инвестиция биздин Кыргызстанда ошондой даражадагы инвестиция кириш үчүн бир шаарда 8-9 миллион киши жашаш керек да. Кыргызстанда болсо 5.5 миллион киши жашайт бүт өлкө боюнча. Демек бул деген бир да чоң инвесторго кызыктар эмес. Чыныгы жанакы инвесторлор кичи бизнеске, кичи орто бизнеске киришет да. Ал инвесторлорго 20 000 доллардай инвестиция кылууга уруксат бериш керек. Бирок биздин мыйзам ушундай. Ушундай моменттер көп. Мисалы үчүн инвестор өлкөгө келгенде өзүнө инвестициялык визаны берсе мамлекетибиз, үй бүлөсүнө бербейт экен инвестициялык виза. Аларга туристический же конок визасын же башка визаларын берет. Ошондой моменттер көп болгондуктан анан сырткары багы иш жүргүзгөндө дагы бир мыйзамда ушундай ар кандай жагдайлар болгондуктан инвесторлорго бияка кирип жеңил иштегенге шарт азырынча түзүлө элек.
Ошол инвесторлор азыркы өкмөткө, Кыргызстандын жалпы бийлигине мындай ишеним артышабы? Алардын келүү тенденциясы кандай? Поток барбы? Кызыгы барбы?
Эң кызыгы таң калыштуу болуп угулат болуш керек. Бизге көбүнчө инвесторлор жеке турмушун курганда Кыргызстанга келип баягы аял алып же күйөөгө тийип
үйлөнүппү?
Же күйөөгө тийип кыз инвесторлор деле бар да, аял инвесторлор. Ошондо келип акча алып келгени көп да бизде байкашыбыз боюнча. А мындай атайын программа менен келген инвесторлор азыраак кылат. Аздык кылат. Бизде мындай бүгүнкү күндө баягы Вьетнамдан үйрөнүшүбүз керек да. Вьетнамды карасак, аякта инвесторлорго бүт шарт берет, 5 жылга салыктан бошотот, жер берет, коммуникация берет, иште дейт да. Бирок 5 жылдан кийин ал мекемени мамлекет кирет да ичине. Ошо алардын акылын үйрөнүшөк, инвесторлорго жакшы шарт түзүп берсек, бул бизде андан сонун болмок, бирок азырынча андай эмес.
Албамет мырза, муну айрым министрликтердин аты өзгөрдү. Муну да өзгөрүү реформа деп атайлы деп атат. Энерго холдинг деген мамлекеттик компания түзүлөт экен. Өкмөттүн аппаратынын айрым кызматтык унаалары кыскарат экен. Ушуну бир олуттуу реформа, бир жыйынтык чыгара турган бир кадам десек болобу?
Азыр мунун жемишин көрмөйүнчө кадам деп айтканга болбойт. Анткени эгерде эртең бул холдинг тескерисинче туура эмес жагдайларга алып келсе, анда бул жөнөкөй эле бир эксперимент болуп калат. Анткени баягы ар бир бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун дейт эмес. Анысы кандай, ушу энергетика тармагындагы дасыккан эксперттердин айтканда бул пикир боюнча эки пикирге кетип атат. Туура эмес кылды. Азыр жанагы жеке менчик распред компаниялардын баардыгы жок болот, баардыгы мамлекеттик, кайра баягы мамлекеттештирүү саясаты жүрүп атат. Бул конкуренцияга жөндөмсүз болот. Бул алдыга кетүү эмес, артка кетүү дегендер да бар. Тескерисинче мыкты болот мындан ары, холдингке айлантып алып баарыбыз ушул мындан ары энергия тармагында жана айтып аткан көйгөйлөр, коммерциялык потерияларды жоготобуз дегендей эми бир жакшы тилек болуп атат да, бирок муну убакыт көрсөтөт.
Рахмат, анда биздин радио кармабыз келип калды. Алло,
коргоо министрлигинин комитет болуп айланганына, анан эмгек министрлигинин кызмат болуп калганына кандай карайсыз, Алмамбет мырза? Бул туура эмес менимче.
Эми жанагы коргоо министринин тиги комитет болуп калгандыгы чынын айтканда кичине туура эмес болуп калды дегенге мен сиз менен кошулам. Анткени коргоо министрлиги жанагы мурдакы биздин эксперт айткандай, бул классикалык министрликтерге кирет да. Министерство финансов, юстиция, коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги. Ошондуктан булар менен эксперимент кылбай отурсак болмок. Бул биринчи. Экинчиден жанагы жаштар саясаты менен миграцияны дагы өзүнчө кызмат кылган, мен ойлойм, бул абдан туура эле болгон. Анткени азыркы жаштар министрлиги менен миграция кызматы чынын айтканда ушул коомчулукту, ошол эле мигранттарды дагы жаштардын өзүн дагы канааттандырбай келген.
Рахмат, Алмаз мырза. Мынау акыркы 5 жылдагы өкмөт башчылары бир топ көп алмашты, көп кулады өкмөт. Ошондо негизги бир сын айтылган нерсе бул өкмөт башчынын өз алдынчалыгы жоктугу, парламенттеги фракцияларга көз карандылыгы деп айтылып келгенде, бир топ экономикалык бир кадамдарын жасалбай жаткандар ошондон көрүшкөндө, мына азыр жаңы өкмөт башчы келди. Мына КСДП фракциясынан башкаруу коалициясынан ал канчалык деңгээлде мындай бир көз каранды эмес, өз алдынча саясат жүргүзгөнгө жөндөмдүү деп ойлойсуз?
Албетте жөндөмдүү. Биринчиден өкмөт башчысы дагы кандидаттарды сунуштап атканда, буга чейинки иштеп келгендерди, сунушталгандардын баарын тең макул болуп кабыл алды дагы, жок өзүм алам деди, мүмкүнчүлүктү берди. Анан бул эми мындай тажрыйбалуу саясатчы жакшы тезисти айтпадыбы? Жамандыгы болсо мойнума алам, бирок сурап алам деп атпайбы? Демек бул тактикалык өзүнүн стратегиясы, тактикалык жолун көрсөттү. Эртең иштей албаса мен өзүм сунуштап өзүм кайта өзгөртүп алам деп. Демек жалгыз эле бир фракциядан же бирөөнө көз каранды эмес, өз алдынча жоопкерчиликтүү өкмөт экенин далилдөөгө тийиш да, болбосо анда жыйынтык чыгара. Себеби Сабиев дагы ушул чоң мүмкүнчүлүк экенин түшүнүп жатат. Ушул өкмөт баланын туулганына эмес, бутуна турганына тилейли деп атпайсызбы? Анысы кандай, ушул кандай өзүн көрсөтсө, канчалык деңгээлде ишти алып кетсе, Анда ошого жараша кийинки келечектеги өзүн тагдыры кандай экенин билип атат да.
Ал момент мырза сиздин оюңузду уксак.
Менин оюмча мына баарыбызга эле премьерди көрдүк. Биринчи талап мына биринчи критерий күчтүү премьер деп кимди айтат эле десек. Күчтүү премьер деп бул саясий салмагы, саясий авторитети бар. Эки жак телеңдеп карабаган өз чечими, өз бир саясий эрки бар. Бир саясатчыны айтат элек, мына Темир Аргынбаевич как раз ушул үч критерийге тең жооп берет.
Бул элеңдебей дейсизби?
Саясатчы саясий салмагы бар, анан чечим кабыл алганда эки жакты карабай, элеңдебей бул өз чечимин кабыл алат жана өз өз айткандай бүгүн өз кирип башы менен жооп берүүгө даяр болот. Мына ушундай премьер мен ойлойм, өз алдынча жоопкерчиликти өзүнө алып, өзү бирөөгө шылтабай, бирөөнүн аркасына жамынбай чечим кабыл алган премьер министр туура болот го деп ойлойм. Темир Аргынбаевич ушул критерийлерге жооп берет.
Рахмат урматтуу биздин конуктор, бүгүн келип өкмөттүн тагдыры жөнүндө жакшы пикирлериңиздерди айтканыңыздар үчүн. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана чет элдик инвесторлор ассоциациясынын башчысы Искендер Шаршеев катышты.
Азаттыктын жогорудагы арай көз чарай талкуусун кечээ Бишкектеги студиябыздан Бакыт Орунбеков түз ободо өткөргөн. Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.